Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Nga përmbajtje 15 minuta vijues e veçojmë. Kuvendi Kosovës sot zgjedh presidentin dhe qeverinë. Ekspertët presin votimi për presidentin të bëhet në 3 raunde. Analistët thonë se përbërja e kuvendit do të jetë sfiduese për qeverinë e re. Muammar Gaddafi pohon se është në Tripoli, Kombet e Bashkuara dhe Washingtoni dënojnë dhunën ndaj protestuesve. Mbreti i Bahreinit vendos të lirojë të burgosurit politik. Arsimi duhet të bazohet në eksplorim, në mendimin logjik dhe kritik, thotë e ftuara e misionit Marta Nussbaum. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët juridik dhe analistët politik thonë se votimi sotëm për presidentin dhe qeverinë e Kosovës do të jetë mjaft sfidues. Ata presin që votimi të bëhet deri në 3 raunde dhe thonë se nëse kreu i AKR-s Begjet Pacolli nuk zgjedhet president, vendi rrezikon të rrëshqasë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Kronike Bekim Bislimit.
Votimi për zgjedhjen e presidentit të ri dhe qeverisë së Kosovës, i cili është shkak për seancën e jashtëzakonshme të kuvendit të Kosovës që është paralajmëruar të mbahet sot, do të jetë sfidë e vërtet për koalicionin e Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës Kosova e Re dhe përfaqësuesve të minoriteteve, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike dhe analistët politik. Riza Smaka, ekspert i së drejtës kushtetuese, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës janë 3 raunde të procedimit për zgjedhjen e presidentit të vendit.
I pari që e kërkon shumicën absolute, në qoftë se do të dështon, se unë besoj që do të dështoj, edhe i dyti, në pikpamja ime është se do të dështoj, pason raundi i tretë, në cilin kërkohet shumica e kualifikuar, do thot 60 qësni 61 vota. Në qoftë se do të dështon të edhe raundi i tretë, atëre do të shpëndaj kuvendi, edhe do të shpalleshin gjevjet e parakoshme.
Na, në tjetër, Arben Qerezi, analist i çështjeve politike, vlerëson se tashmë janë krijuar rrethana mjaft sfiduese për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, për të cilin post në bazë të marrëveshjes së partnerëve të koalicionit PDK dhe AKR, është nominuar kreu i kësaj të fundit Begjet Pacolli.
Debatet brenda Partisë Demokratike, të cilat janë raportuar në media, kanë treguar se ekzistojnë mospajtime, të cilat duket se për momentin janë zgjedhur në zgjedhjen e zotit Krasnisi si kryetari i kuvendit, mirëpo kjo nuk do të thotë se çështja si do të votojnë madje edhe të gjithë deputetëve Partisë Demokratike është zgjedhur krejtësisht. Në anën tjetër kemi paralajmërime po ashtu edhe të LDK-s dhe të AKP-s si dhe të vetëvendosjes se këto parti nuk do ta votojnë zotin Pacolli për president të Kosovës.
Ngjashëm e përshkruan situatën edhe zoti Smaka, sipas të cilit ende mbeten pezull gjasat për zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë së re në seancën e sotme të kuvendit të Kosovës.
Gjasat janë 50-50 aty dikun. Pikpamja ime është kjo, sa unë kam informacione. Edhe në kuadrin e Partisë Demokratike ekziston një numër i konsiderueshëm i deputetëve që nëse nuk janë absolutisht kundër, hezitojnë fuqishëm, kështu ka disiplina partijake, ka edhe urgjenca për fshihet buxhetit e tjera e tjera. Në anën tjetër bindja e lirë çfarë do luajë dominante të deputetit, edhe do thotë nuk e ka sigurt zgjedhjen zotri Pacolli në këtë situatë.
Ndërkaq analisti Qerezi vlerëson se votimi për presidentin e Kosovës do të shkojë deri në raundin e tretë.
Por, në rast se dështon zgjedhja presidentin edhe në raundin e tretë, atëre mund të propozohet edhe një kandidat nga ndonjë parti tjetër. Atëre praktikisht marrëveshje për koalicion ndërmjet PDK-s dhe AKR-s mund të bjerë në ujë, dhe ose do të kemi një propozim për president të ri nga opozita, i cili nëse zgjedhet do ta nominojë mandatorin e ri, ose nuk do të ketë propozim fare nga opozita, dhe në këtë rast Kosova duhet të shkojë në zgjedhje të reja.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politike shohin përbërjen e re të kuvendit si më sfiduese ndaj qeverisë së re. Ata thonë se përbërja e re për herë të parë nuk do të heshtë përballë proceseve si negociatat me Serbinë ose privatizimin ndërmarrjeve të mëdha publike. Analistët pohojnë se qeveria nuk do të ketë më pozitë komode dhe të mbikëqyrë kuvendin siç ka bërë deri sot. Kronike Albana Isufit.
Subjekti i ri në kuvend, vetëvendosja dhe LDK-ja e reformuar, sipas Ardian Arifaj, do të mund të sjellin frymë të re në kuvend.
Kemi një LDK e cila ka filluar një reformë brenda partijake, edhe cila në kuvend vjen me fytyra të reja. Mande kemi një kuvend në të cilin prerëfor është vetëvendosja, e cila deri tani ka qenë kundërshtuesja më e madhe e institucioneve të Kosovës. Ndërsa tash këtë kundërshtim ka me bo dhe brenda kuvendit Kosovës, pra asil një kualitet të rinë e debatin brenda kuvendit Kosovës. Po kemi edhe antar tri për shembull si përfaqësuesi të serbe ale grupi në krye me zonën Rada Trajković, që sigurisht ka me sillaja një debat brenda vetë komitetit serb në kuadrin e Kuvendit të Kosovës.
Partia fituese e zgjedhjeve, Partia Demokratike e Kosovës, tashmë kanë nënshkruar marrëveshje me Aleancën Kosova e Re, Listën Ibrahim Rugova dhe minoritetet për të formuar qeverinë e re duke lënë në blok opozitar LDK-n, Vetëvendosjen dhe AAK-n. Duke pasur parasysh opozitën që cilësohet të jetë fort, analisti politik Halil Matoshi thotë se kuvendit do t'i kthehet zëri dhe nuk do t'jetë më i dirigjuar nga ekzekutivi.
Kuvendi Kosovës përfundimisht ka ndru, nuk do t'jetë një kuvend i dirigjuar prej qendrës influencës si ekzekutivi, i cili praktikisht kuvendin në tre vjetë pushtet kalume ka shfrytzu si departament të menaxhimit popullit, por kuvendi tash do t'jetë një kuvend i cili me gjitha do t'kitë zë antiqeveritar.
Përbërja e re e kuvendit doli nga zgjedhjet e 12 dhjetorit të cilat u përcollën me manipulime dhe parregullsi. Kanë qenë ato subjekte politike që tash janë deklaruar se do të mbetën në opozit, që më së shumti ngrenë zërin kundër manipulimeve, për shkak të cilave zgjedhjet u përsëritën në 6 komuna. Edhe pse vazhdon të ketë zëra që kontestojnë legitimitetin e të zgjedhurve për shkak të këtyre parregullsive, analisti Ardian Arifa i thotë se këta të zgjedhur më nuk guxojnë të anashkalohen. Ai thotë se kuvendi duhet të jetë tërësisht i përfshirë në procese të rëndësishme si bisedimet me Serbinë apo privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha publike.
Duhet kuvendi i ri, me qenë edhe kualitativ në kuptimin e kompetencave të veta, me ngrit veten në një institucion të mirë fillt, për të cilit nuk mundet me shku. Pra më smiliu që qeveria, si që ka ndonë të kalumen, me anashkalu ose me injoru kuvendin e Kosovës në vendimarin e vetë, po që kuvendit ta tregoj fuqin e vetë, ta imponoj veten si institucioni me i lartë në Kosovë.
Halil Matoshi nuk ka dyshime se opozita do të luaj rol të rëndësishëm në proceset vitale për Kosovën.
Shumë i bindu që në negociatat me Serbinë kuvendi Kosovës do të ketë shumë influencë, për asyshe nuk është më kuvendi i viteve 2009-10 dhe kuvendi i Kosovës nuk do të eshtë, për andaj qeveria edhe negociatorët që do të diskutojnë me Serbinë e kanë punën shumë gusht, për asyshe nuk do të kaloj gjithë shka në kuvendi i Kosovës tutje.
Deputetët e rinë dhanë betimin për një mandat 4 vjeçar, ko kjo që nga analistët vlerësohet si vendimtare për të definuar rrugën e Kosovës përpara. Kosovës, sipas analistëve, i duan institucione të forta me që ende nuk ka kryer punët kryesore, nuk ka shtrirë sovranitetin në tërvendin, nuk është njohur nga numri mjaftueshëm shtetësh dhe vazhdon të mbikëqyret ndërkombëtarisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Sufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Lideri i Libis Muammar Gaddafi bëri një paraqitje të shkurtër në televizion teksa protestat ia lëkundin pushtetin 42 vjeçar. Dua të tregoj se jam në Tripoli dhe jo në Venezuelë. Mos u besoni kanaleve të tërbuar, tha Gaddafi, i cili mbante ombrell në shi dhe ndodhej jashtë makinës. Zëvendës emisari i Libis në OKB, Ibrahim Dabashi, është bashkuar antarëve të qeverisë që kërkojnë largimin e Gaddafit. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha se Këshilli i Sigurimit do të diskutojë sot krizën në Libi.
Libyan authorities have been...
Autoritetet libiane u kanë hapur zjarr protestuesve nga aeroplan dhe helikopter. Kjo duhet të ndalet më një herë, ka thënë Ban. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton i bëri thirrje Gaddafit më një herë ta ndalë gjakderdhjen. Ndërkohë raportohet se qindra njerëz mund të kenë vdekur nga shtypja dhunshme ndaj protestuesve. Rreth 40 kosovarët në Libi, kryesisht student, janë në gjendje të mirë, tha Ministria e Jashtme e Kosovës. Në Bengazi, të gjithë shtetësit e Kosovës janë tubuar në familje libiane, thuhet në komunikatën e ministrisë. Ministria ka autorizuar ambasadat në Evropë dhe Turqi të nisin procesin e evakuimit të shtetësve të Kosovës në rrugë ajrore dhe detare. Mbreti i Bahreinit urdhëroi lirimin e të burgosurve politik teksa vazhdojnë protestat për një monarki kushtetuese dhe përfaqësim më të madh qytetar. Ujdesa e vogël strategjike ku është ankoruar flota e 5 të marinës amerikane ka popullsi shumicë shiite, por sundohet nga një monarki sunite. Dy luftanie iraniane kanë hyrë në kanalin e Suezit për të parin herë nga revolucioni islamik në 1979. Raportohet se luftaniet janë nisur drejt Sirisë për të marrë pjesë në stërvitje detare. Izraeli e quajti kalimin e anijeve iraniane provokim që synon të zgjerojë ndikimin e Iranit në kohën e trazirave në Lindjen e Mesme. të paktën 65 njerëz kanë vdekur nga tërmeti me fuqi 6.3 shkallë Richter që goditi qytetin Christchurch në Zelandën e Re. Kryeministri John Key tha se bilanci viktimave mund të jetë edhe më i madh. Dritja tokës në mesditë në qytetin e dytë për nga mëdhësia shembi disa ndërtesa, ndërsa shumë rrugë dhe trotuare u dëmtuan nga plasaritjet e tokës. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arsimi duhet të bazohet në eksplorimin, njohuritë e thella dhe zhvillimin e mendimit logjik e kritik, thot për Radion Evropa e Lirë filozofja amerikane Martha Nussbaum në librin e saj Përse demokracia ka nevojë për shkencat humane. Ajo thot se arsimi i tillë mund të nxjerrë jo vetëm qytetarë të aftë që ta çrënjosin jo tolerancën, por edhe njerëz që mund ta sfidojnë pushtetin duke i hapur rrugë inovacionit dhe konkurrencës ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Robert Colson.
Të rinjtë në të gjithë botën që janë pjesë e vendeve demokratike nevojitet të rriten në mënyrë të tillë që ta kuptojnë se duhet jenë pjesëmarrës në një formë qeverie ku qytetarët informojnë veten rreth temave kyçe, për të cilat ata si votues duhet japin mendimin e tyre. Këto janë disa nga mendimet e artikuluara nga akademike amerikane Martha Nussbaum në librin e saj të votuar në vitin 2010. Pa mbështetjen e qytetarëve të arsimuar, asnjë demokraci nuk mund të jetë e qëndrueshme, shkruan Nussbaum, e cila është profesore së drejtës dhe etikës në Universitetin e Chicago's. Argumenti kryesor në librin e saj është se qysh në vitet e hershme, arsimimi duhet të bazohet tek eksplorimi dhe studimi në thellësi në mënyrë që të zhvillohet mendimi kritik. Nussbaum kundërshton një sistem arsimor që ofron dije të natyrës teknike. Për akademiken amerikane, një demokraci e qëndrueshme ka nevojë për një mori cilësish që duhen ushqyer qysh në hapat e para të sistemit arsimor.
Sure, there are three that I focus on.
Ka tre elemente në të cilat fokusohem. E para është aftësia jon për të menduar në mënyrë kritike rreth të gjitha propozimeve që na vijnë. Analizojmë argumentat, vendajmë argumentat pozitive nga ato negative. Të gjitha qenjet njerëzore kanë këtë aftësi, por ajo duhet të forcohet me kohën përmes arsimimit. Një tjetër element është që njerëzit jo vetëm të mendojnë për shoqërinë, por është e rëndësishme që njerëzit të flasin me njëri tjetrin. Në thelb, demokracia ka të bëjë me dëgjimin e tjetrit. Cilësia e dytë e rëndësishme sipas me është aftësia që njeriu të mendojë si qytetar i botës. Elementi i tretë është ajo që unë e quaj imagjinata narrative, e që në fakt është aftësia për ta vendosur veten në pozitën e tjetrit. Vetëm kështu mund ta kuptosh pamjen dhe qasjen e tjetrit ndaj botës dhe dukurive, sqaron në Nussbaum për Radion Evropa e Lirë. Një tjetër shtyllë e shoqërisë është edhe dimensioni i zhvillimit të burimeve njerëzore. Nussbaum shpjegon se matja e zhvillimit shoqëror vetëm përmes treguesve ekonomik nuk është e mjaftueshme.
For many years the leading model of development in that was used by development economists and...
Për shumë vite, modeli kryesor i zhvillimit që përdore nga ekonomistët e zhvillimit në agjencitë ndërkombëtare ishte thjesht përparimi përmes matjes së të ardhurave për frym. Ajo çfarë ka zhvilluar ekipi me të cilin kanë punuar ka qenë një model sipas të cilit një vend që të ketë rezultate më të mira është të nxiten aftësitë e njerëzve që të jetojnë jetë të plota dhe të kuptimshme, thotë Nussbaum, për të cilën shëndeti, zhvillimi i menduarit kritik, imagjinata dhe mendimi, si dhe mundësitë për të qenë pjesë e grupimeve shoqërore dhe politike janë shumë të rëndësishme. Shëndeti emocional është një tjetër faktor kyçi nënvizuar nga akademike amerikane. Problemi është që shumë qeveri, qofshin ato edhe perëndimore, mund të mos jenë të gatshme për të nxitur dhe zhvilluar këtë lloj qytetarie të angazhuar që pohon Nussbaum. Megjithatë, ajo beson se edhe në këto kushte ka gjansa që të zbatohen politika të cilat mbështesin një qytetar të angazhuar.
Well, I think what's so interesting is that even countries who absolutely do not want.
Mendoj se ajo që është interesante ka të bëjë me faktin se edhe vende të cilat absolutisht nuk i duan qytetarët angazhuar e shohin se për zhvillimin e biznesit këto cilësi janë të rëndësishme. Singapori dhe Kina janë dy vende që gjatë 5 viteve të fundit kanë ndërmarrë reforma të thella arsimore, pasi e kanë vërejtur që kultura e tyre e biznesit vuante nga mungesa e imagjinatës dhe të menduarit kritik. Problemi është se mund të krijoni një kulturë të tmerrshme korrupsioni, kur askush nuk është i gatshëm të thotë fjalët e pakëndshme apo të bëjë kritikat, pohon Nussbaum për Radion Evropa e Lirë.
Parambyllis ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Kuvendi i Kosovës sot pritet të zgjedhë presidentin dhe qeverinë. Lideri i Libis Gaddafi thotë se është në Tripoli, Washingtoni dhe Kombet e Bashkuara dënojnë dhunën ndaj protestuesve. Dhe ju së nderuar, ne ka që përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.